Da ønsker jeg velkommen til denne episoden av Veteranpodden. I dag har vi med oss generalløytnant Ingrid Gjerde, sjef I Forsvarsstaben. En imponerende CV og har gjort mye bra. Kanskje du har lyst til å ta oss igjennom CV'en din selv?
Ja, jeg startet I Forsvaret I 1987. Ja, da hadde jeg faktisk også vært et par år I ungdommens heimevern først. Og så har jeg gått både befalsskole og krigsskole og stabsskole, både hjemme og I USA. Fått masse interessant utdanning. Jeg infanterist, så jeg har jobbet en del I infanteribataljon, liksom alle nivåer, opp til å være sjef for hans majestet Kongens Garde. Jeg har vært sjef krigsskolen, jeg har vært stabsjef I Hæren, og jeg har hatt en rekke spennende stillinger også internasjonalt. Jeg har vært I operasjoner både I Libanon og på Balkan som kompanisjef. Jeg var styrkesjef I Afghanistan, og nå til slutt så var jeg 2 år som styrkesjef I FN på Kypros.
Ja, og det jo derfor vi har invitert deg litt, for det jubileum 4. mars, 60 år. Siden FNs sikkerhetsråd bestemte seg for at her må det gjøres noe. Og så vet vi jo at lille Norge har 2 kvinnelige force commanders der nede. Er ikke det litt spennende? Vi har jo ikke noe styrker selv.
Nei, det spennende. Kristin Lund var jo den aller første kvinnelige force commanderen I hele FN, så det står det stor respekt av. Og FN jobber og har jobbet med å få flere kvinner både som deltakere, altså I styrkene, og I lederposisjoner.
Ja, og så det jo sånn at denne våpenvila som der har vært overvåket I 60 år. Og så har ikke Hellas og Tyrkia ikke vært I forhandlinger siden 2017. Mange vet ikke engang at det en slags konflikt. Eller en slags, det en konflikt.
Det en konflikt.
Absolutt.
Som sitter dypt.
Ja. Hva tenker du litt sånn historikken bak, og hvordan?
Ja, veldig grovt historikken, så fikk Kypros sin selvstendighet fra å være en britisk koloni I 1960. Og det medførte en del vold og konflikt mellom befolkningsgruppene som bodde spredt over hele øya, gresk og tyrkisk kyprioter. Det ble så voldelig at FN gikk inn I 64. Og det jo bakgrunnen for FN-operasjonen. Og så har det vært spesielt utfordrende I 74, hvor en gresk militia prøvde seg på et statskupp, som de mislyktes med, men da gikk tyrkiske styrker inn I nord, og de står der fortsatt. Og det medførte en splittelse av øya I 2, så du har et nordkypros, hvor de aller fleste tyrkisk-kyprioter bor, og et sørkypros, hvor de aller fleste gresk-kyprioter bor. Det betyr at mange, som en femdel av befolkningen, flyttet på seg. Mange ble drept, mange mistet sine, eller var I kamp. Og de sårene sitter dypt. Ikke sant? Nå, 60 år etter, så kjenner jeg mange på både nord og sør, og ser hvor dypt det sitter, og hvor vanskelig det å tenke fremover, når en del har fortsatt eiendommene sine I den andre delen, de kan ikke komme tilbake til der de vokste opp. Så dype sår. Og det tenker jeg faktisk når vi ser Ukraina eller Gaza, eller sånn, hvor mange år det skal ta å lege de sårene som... som menneskene får I en konflikt.
Vi hadde jo Espen Barth Eide som FNs spesialrådgiver der nede I 2017, og ja. Da skrev jo Aftenposten at hei, hei, denne uka så kan det bli fred på Kypros.
Ja.
Sånn gikk det jo ikke.
Nei, og ifølge partene, jeg kjenner jo mange av de som forhandlet fra begge sider den gangen, og veldig mange trodde den gangen at de skulle komme til en løsning. Begge sider ønsket det. Begge sider la veldig mye på bordet for å få til en løsning. Og det, jeg tror det det som spesielt vanskelig I dag, for det en kjensgjerning at det egentlig har gått tilbake, altså betydelig tilbake siden 2017. Jeg tror at mange da mistet troen på en fredsløsning. Det hadde vært mange forsøk, også før Espen Barth Eide forsøkte. Aldri kanskje kommet så nært som de gjorde da. Og når man da ikke klarte det, så har jeg I hvert fall snakket med mange kyprioter på begge sider som sier at det, da har de lite tro på å møtes til forhandlingsbordet igjen. Men det jo det vi må. Vi må få de politiske lederne tilbake til forhandlingsbordet.
Og du kom jo ned dit I 2021. Opplevde du at da var det tilbake til scratch?
Ja, det var I hvert fall betydelig tilbake, og det ble faktisk verre mens jeg var der. Så det var leit å se, men vi trenger politiske ledere på Kypros som ser fremover, og klarer å selge et bilde av liksom en fremtid som bra for de generasjonene som kommer. For jeg tenker at den øya har et fantastisk potensial, hvis de klarer å få til en fredelig løsning. Fine folk på begge sider, masse muligheter, og det så leit å se at de egentlig bare bygges til dels sterkere motstand.
Ja, det, føler du også at det en glemt konflikt?
Ja, absolutt, for ikke for kypriotene. Altså, det hovedoppslag I medier hver eneste dag på begge sider, så de veldig opptatt av den. Mm. Det den hovedpolitiske saken også I valget og sånn, og ikke for Hellas og for Tyrkia og de sentrale aktørene her, men for Europa og verden som sådan, så den absolutt glemt, tenker jeg. Veldig få nordmenn som vet noe særlig om den.
Og de reiser jo bare mye på ferie.
Ja, de reiser på ferie, og mange vet nok at det et splittet land, og har vært inne I hovedstaden Nikosia og sett hvordan det står væpnede vakter på begge sider av denne green line og buffersonen som vi overvåket. Men jeg tror veldig få vet hva det dreier seg om.
Har du opplevd at det har vært noe brudd da, på disse fredsavtalene og våpenhvilene, og har det...
Ja, det var jo egentlig jobben min som styrkesjef, sammen med både politi og den sivile delen av FN-styrken, og overvåke denne buffersonen, overvåke at de begge parter forholdt seg til avtalene. Og det var mange provokasjoner og brudd på avtalene, men ikke av de veldig alvorlige, sånn som at noen soldater kunne komme inn I buffersonen, det var bruk av peking på våpen, men heldigvis ingen svært alvorlige. Rett etter jeg dro, så var det jo faktisk flere FN-kjøretøy som ble, og soldater som ble skadet I noe voldeligheter. Sånn at, og det viser litt, noe som jeg så mange ganger, at det så bittesmå ting som skal til og lett kan eskalere I en sånn type konflikt. Mm. For man veldig sensitive på begge sider. Og derfor så det så viktig den rollen FN har I hele tiden å jobbe for å deeskalere og håndtere de små provokasjonene før de eskalerer til å bli en alvorlig og voldelig konflikt. Mm. Og jeg må også si noe som mange ikke vet, at det betydelige militærstyrker på øya, både I nord og sør. Så mange av kypriotene lever jo egentlig en sånn reell bekymring for en voldelig konflikt. Det står store tyrkiske styrker, det betydelige gresk-kypriotiske styrker, som egentlig står rettet mot hverandre.
Oi. Og litt sånn, kanskje over mitt hode I hvert fall, russerne og disse interessene med NATO, Tyrkia, maktbalanse, det... Vil du si noe? Har du noen tanker om det?
Jeg tenker at det mange aktører I den konflikten, som det I de fleste konflikter, så det en del av en storpolitikk også. Du skal være veldig forsiktig med å gå inn I politikken, men det klart det at for Russland å se et splittet NATO med Tyrkia på den ene siden og Hellas på den andre siden I en konflikt, det vel ikke noe heldig for NATO.
Nei. Og så... Vet vi jo at du har vært ute en del, og du har en familie, og du har en mann som har vært ute, og det vi jo også litt sånn opptatt av, denne veteranfamilien. Mm. Vi liker å snakke om positiv vekst, posttraumatisk vekst, og du har jo I alle disse oppgavene og arbeidssituasjonene dine sikkert opplevd en del både risiko og belastning. Mm. Har du... Hva har du tenkt når du har kommet hjem til familien opp igjennom, på en måte? Litt sånn, hvordan har du håndtert det?
Ja, det flere forhold her. For det første, så ved de rundene jeg har vært ute, så kommer jeg jo hjem og alltid veldig, veldig takknemlig for at barna mine får vokse opp I det samfunnet vi lever I. Det demokratiet, den tryggheten, den friheten. Og det betyr for meg også at det blir enda viktigere den jobben jeg og resten av forsvaret gjør for å trygge den norske befolkningen. Og så det med å reise fra, spesielt når du sier barn da, så jeg jo blant annet forlatt I Afghanistan når de var 10-11 år gamle, og forskjønte godt risikoene. Husker når jeg reiste til Afghanistan, så hadde vi mistet 5 stykker året før jeg reiste. Det visste barna godt, de hadde sett nyhetsoppslagene, for de visste allerede da at jeg skulle ut. Og det klart, det ganske tøft. Mm. For de hjemme å leve med bekymringene, og da spesielt barna når de litt større. Mm. Og så den andre dimensjonen, at man lenge borte fra de man glad I. De vokser og utvikler seg. Og samtidig så tenker jeg har valgt dette yrket, og denne profesjonen, og da en del av det nettopp det. Og det tror jeg barna mine også ser, særlig når de større, at det har vært noen bakdeler ved å ha en mor og en far som militære, og det medfører. Men jeg tror også de har en viss sånn anerkjennelse og stolthet av at de skjønner at noen må stå opp for noe som litt større enn oss selv, og sånn sett av og til prioritere familien skal vi alltid prioritere, men i kortere tid da, prioritere noe annet. For det har vært vanskelig, men også riktig for meg.
Ja. Føler du at det har vært en endring I burde ikke du være hjemme med barna til at nå får du anerkjennelse for den jobben du gjør, uansett kjønn nærmest da?
Jeg synes det veldig bra du stiller deg spørsmålet, fordi at det har vært noe av det såreste når jeg har både reist ut I operasjon, men også I en tid hvor jeg var mye på øvelse og egentlig mye borte fra familien basert på den jobben jeg hadde valgt, så har jeg akkurat fått den type bemerkninger av både veninder og naboer. Hvordan kan du reise fra barna dine, mens mannen min aldri har fått et sånt spørsmål? Jeg vet ikke om det har blitt så mye bedre, men jeg sier det ofte når jeg hører den type kommentarer, at man må tenke seg gjennom hva man sier. For jeg tenker så lenge barna, I hvert fall for vår del da, så får jeg snakke på meg selv, så lenge de har trygge rammer rundt seg. Og jeg har en mann som har tatt veldig ansvar når jeg har vært ute, også en stor familie og gode venner, så tenker jeg det det viktigste, at de har kjærlighet, at de... Og at vi snakker godt om det å reise ut, at de vet hva denne profesjonen innebærer.
Mm. Ja.
Der faktisk sånne ting som familiedager, og det som trekker med barna. Jeg husker før jeg reiste til Afghanistan og Balkan og Kypros, har vi hatt familiedager, og det har vært, det har merket at det veldig fint at barna har møtt de kollegene jeg reiser ut med. Det ufarliggjør det litt. Det sånn fine folk, og de har litt mer bilde, tenker jeg, av hva det
Ja, ja. Det tror jeg lurt. Mm. Ting har jo endret seg heldigvis til det bedre. Mm. Og så har vi jo nå markering av det som skjedde på Balkan, norske styrker på Balkan. Jeg regner med at du skal være med en del av den markeringen 26. april, eller?
Det skal jeg absolutt. Det har jeg jo stekt forhold til ettersom jeg tjenestegjorde der I, 8-9-90.
Ja, har du lyst til å si kort hvor du var og hva du gjorde der nede?
Ja, jeg jobbet da I Telemark-bataljon, så jeg reiste ut som kompanisjef I det som Telemark-kompani. Vi hadde ansvaret for vaktholdet av NATOs hovedkvarter, eller S-Fors hovedkvarter I Sarajevo, og så var vi I tillegg det som kaltes Operational Reserve, altså en reserve for KOM-S-Fors, altså sjefen I hele styrken. Og det innebar faktisk øvelseoperasjoner ulike steder I Bosnia.
Mm. Var det noen opplevelser der nede du har lyst til å dele med oss?
Det var en relativt fredelig periode da vi var der, så akkurat da så begynte det å blusse opp I Kosovo og mye knyttet til det. Men det jeg husker kanskje best, det var når vi var ute og opererte I de litt mindre landsbyer og sånn, den takknemligheten jeg opplevde hos litt av lokalbefolkningen. Mm. Og det gjorde jo veldig sterk inntrykk å reise rundt, for det var jo svære områder som var helt sønderskutt brant, og takene på husen var borte, og ja, så sterke merker etter den forferdelige krigføringen.
Mm. Jeg må bare spørre, fordi du har jo sett mye sånt, mm. mye trist og bomba hus, og ja. Hva gjør du da for å på en måte løfte deg litt opp hver gang du kommer hjem, eller har du noen gode måter å debriefe? Man har jo egne debriefer, jeg skjønner jo det, ja. Men allikevel på et eller annet tidspunkt så må du jo nappe litt I filtret ditt og etter hvert, tenker jeg da.
Ja, som jeg sa, jeg kjenner jo på en veldig takknemlig over å bo I det samfunnet vi gjør, og så tror jeg alle vi som ute, vi opplever et så sterkt samhold, mm. at når du kommer hjem, så det en blanding av refleksjoner over det man har vært I, men også det der at det da den gode gjengen borte, så man blir litt stående, ikke ensom, men litt alene. Så det jeg merket at jeg har behov for å være alene, brukt tid I naturen. Jeg glad I å trene, glad I å dra på tur. Og det kan være litt vanskelig for noen, også meg selv, at du gleder deg veldig til å se en familie og venner, men har også den der behovet både for å være alene, og gjerne også snakke litt med de man var ute sammen med. Mm. Så jeg tror det liksom viktig å... Forsvaret flinke til å gi oss litt tid når vi kommer hjem, og det tror jeg viktig. Både for å ta vare familien seg selv, men særlig for oss som I forsvaret, så vi jo heldige I at vi har ofte de I et nærmiljø som fine å snakke med. Mm. Der tenker jeg det viktig med de som forlater forsvaret, og ikke har de rundt seg, at vi tenker på de, ivaretar de, og sørger for samlinger og sånn, sånn at de også får litt av det utløpet jeg kan ha med en god kollega som forstår hva vi har vært I.
Mm. Ja, det tror jeg viktig.
Mm.
Og så tenkte jeg å runde av med at vi vet jo at du sprek. Vi vet ja. At du trener mye, løper og høyt og lavt. Og du har jo også deltatt på hedersløpet ja, nesten hver gang det har vært nå, tror jeg.
Ja, det tror jeg har gjort. Til og med så gjorde jeg det vel sånn distribuert fra Kypros.
Ja,
jeg tror det. Ja, jeg veldig glad I det løpet. Det jo, jeg løper noen andre løp også, men det favorittløpet.
Ja.
For det...
Har du løpt, jeg vet jo at Anne Birgitta har tuftet dette på Marine Corps Marathon. Mm. Har du løpt det noen gang, eller?
Jeg har ikke, men jeg vurderer faktisk å løpe det til høsten. Jeg har løpt noen andre maraton, har veldig lyst på Marine Corps også.
Ja. Ja, men så bra.
Men det her, jeg synes det så knallbra arrangement, for at vi må ha ulike arenaer å møtes på, og liksom en ting å gå ut og spise en pizza, eller å ta noen øl med gode kolleger, og dette en annen aktivitet, og de har klart å lage et fantastisk arrangement med både liksom løp og aktivitetsglede, og man kan gå det også,
ja.
Men også med det som følger etterpå, det her litt grilling
after
og kos, og after run, ja. Kjempebra. Så jeg gleder meg til årets.
Ja, men det blir bra.
Mm.
Du, da skal jeg, det noe du vil fortelle eller snakke om som ikke jeg har spurt om? Som du har liksom tenkt på at nå det en god mulighet til å si noe om det? Nei?
Nei, jeg tenker det viktige noe som veteranorganisasjonen flinke til å snakke om, å se på veteraner som en ressurs, for det ja. Opplever jeg så veldig selv, at de jeg har vært ute sammen med, det altså så sammensatt sammensetning av mange fine folk og kompetanser, og mm. det må vi verdsette og snakke om, og gjerne bli enda flinkere til å bruke også, ta inn mm. I forsvaret når vi trenger det, de som på utsiden. Så, mm.
Det vet jeg mange, ja, mange fremsnakker, og det, mm. det mange der ute som villige til å gjøre en innsats, tror jeg, hvis ting drar seg til, og de føler at de har mye å bidra med.
Ja, det ser du jo akkurat nå, når vi driver for eksempel det som kalles Interflex, vi driver en del trening av ukrainske soldater, mm. da tar vi en del utenfra, og det jo også veteraner som kommer tilbake og gjør en innsats igjen, så nei, det en verdifull gruppe som vi må hegne om.
Absolutt.
Mm.
Da takker jeg for at du tok deg tid I et, tipper at du har et fullt program.
Ja.
Tusen takk for at du kom, general Ingrid Gjerde.
Takk for det. Bare hyggelig.